ኣብ ዩክሬን ብዛዕባ ዝተኻየደ ዝምልከት ፍሉይ ሪፖርት ኣለና። ኣብ ዩክሬን ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምክያድ ረፈረንደም ተኻይዱ ውፅኢት ምስ ራሽያ ይሒሸና ኢለሎ ህዝቢ ንሎሚ ብዛዕባ ሕጋውነቱን ዘምፅኦ ሳዕቤንን እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ዓዲ እንግሊዝ ደው ኢሉ ክልተ ዝተፈላለዩ ርእቶ ዘለዎም ኣጋይሽ ሒዘሉ
ንመእተዊ ንሰማዕተይ ክኸውን መነመን ኢልና ክነፋልጠኩም?
ኣነ ዓብዱራሕማን ሰይድ ይበሃል። ኤርትራዊ መቐማጠይ ከዓ ዓዲ እንግሊዝ ሓለፈ 25 ዓመታት ናይ ፖለቲካ ተንታንን ፖለቲካውን ሰብኣዊ መሰላት ተጣባቂ
ራይ
ኣነ ኣሉላ ብርሓ ይበሃል። ተቐማጥነተይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኤርትራዊ ናይ ፖለቲካ ተንታኒ ናይ ስፖርት ተንታኒ ናይ ዓለማዊ ፖለቲካ ግዲስ
ዓለማዊ ፖለቲካዊ ትግደስ ናይ ሎም ዓንቲ ኣርስትና ዓለማዊ ፖለቲካ እዩ። ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩነታት ንከታተሎ ኣለና። ሩስያ ድሮ ንሓውሲ ደሴት ክረምያ ኣካል ግዛኣታ ምዃና ኣውጃ ኣላ። ካብ ዩናይት ስቴትስ ዝርከብኦን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ከዓ ዓብዪ ኩነንን ተቃውሞን ኣጋጢሙ ኣሎ። ንዓኹም ኣገሪምልኩም ዶ መጀመርያ መባእታዊ ምላሽ ከመይ ወላ ብመንእሰይ ክጅምር ይኽእል ኣሉላ?
ኣይ ቅድም ኣብቲ መእተዊ ኻ ሩስያ ኣውጃ ዝበልካዮ ምናልባት ኣይሰማማዕሉ ንኾን በዓሎም እቶም ክሪሚያ ዘለዉ ኦቶኖሚ እዮም ነይሮም ክሳብ ሕጂ እሶም በዓሎም እዮም ረፈረንደም ገይሮም ወሲኖም። እዚ ድማ መበገስ ኣለዎ። እዚ መበገስ እዩ ድማ እንታይ እዩ እቲ ሕጂ ዕልዋ መንግስቲ ተፈፂሙ ዘሎ ኣብ ኬቭ ወይ ኣብ ዩክሬን። እሶም ካልኣይ ቋንቋ ናይ ዩክሬን ራሽያ እዩ ነይሩ። ንዑ ድማ ከም ባን ወይ ድማ ንዕጋት ክዛረቡ ከሎ ብዕሊ እቶም ኣብ ክሪሚያ ድማ ዝነብሩ ዝበዝሑ ሩሳውያን እዮም። ናቶም ቋንቋ እሱ እዩ እዚ እሶም ናይ ግድን ረፈረንደም ገይሮም ምስ ራሽያ ሕሸና ኢሎም
እዋ እቲ ረፈረንደም ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ተኻይዱ ዝብል እውን ካልእ ሕቶ ከልዕሊ ብፍላይ በዚ ብኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ኣብ ሻምብቆ ብረት ዝተገብረ ሬፈረንደም ዝብል ምላሽ ተዋሂብዎ ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ብወገንካ ኸ ዓብድራሕማን?
ወገናይ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ኣረኣያ እዩ ዘለኒ ካብ ናይ ሓውና ኣሉላ። መጀመርያ እቲ ክራይሚያ ብዓይኒ ሕጊ ክረአ ከሎ ግዛት ናይ ዩክሬን እዩ፣ ናይ ሩስያ ኣይኮነን። እቲ ግዛት ናይ ዩክሬን እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ቦታ ልክዕ ንሩስያ ናይ ወታደራዊ ስትራቴጂ ረብሓ ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ። ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ዝዓበየ ሓደ ናይ ባሕሪ ሓይሎም ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎ ብስምዕ ምስ ዩክሬን ይፍለጥ። ሳልሳይ እቲ ለውጢ ናይ መንግስቲ ምስ ተገብረ ኣብ ኪየቭ ተቐማጦ ወይ ከዓ ሩስያዊ ቋንቋ ተዛረብቲ ምብራቃዊ ዩክሬንን ናይ ክራይሚያን ስጋታት ሓዲርዎም ኮይኑ ግን እቲ ዝተገብረ እንተ ሬፈረንደም ይኹን ኣነክሴሽን ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ወይ ከዓ ኣብ ንክራይሚያ ኣብ ግዛት ናይ ራሽያ ምሕዋስ ሕጋውነት ዝለበሰ ኣይኮነን። ምክንያቱ ሓደ እቲ ሬፈረንደም ክግበር ዝነበሩ ኣገባብ ፈፂሙ ኣብ ትሕቲ ናይ ሩስያ ዘይኮነ ኣብ ትሕቲ ናይ ዩክራንያ ሕጊ ወይ ከዓ ኮንስቲቱሽን ቅዋም ክኸውን ነይርዎ። እንተዘይኮይኑ እውን ወላ ብድሌት ናይቶም ተቐማጦ ናይ ክራይሚያ ክኸውኑ እንድሕር ኮይኑ ካብ ናይ ወፃኢ ዕልዋ ብፍላይ ከዓ ናይ ሩስያ ነፃ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት ነይሩ ተዝኸውን ንኣብነት ከምዚ ናይ ኮሶቮ ካልእ ናይ ኤርትራ ናይ ካልእ እንድሕር ወሲድካ ቁኑዕ ምኾነ ሕጋዊ ምኾነ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ዝተገብረ ሬፍረንደም ግን ብፍፁም ብናይ ሩስያ ተበግሶን ብናይ ሩስያ ድሌትን ዝተፈፀመ ስለ ዝኾነ ሕጋውነቱ ኣብ ዓብዪ ሕቶ ዝኣተወ ሬፍረንደም እዩ። እዚ ኮይኑ ግን ካብቲ ሓደ ዘገርመካ እቲ ናይ ዩክሬንያ ኣብ ኪየቭ ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ መሰጋገር መንግስቲ ይኹን ዝኾነ ይኹን ክሳብ ሕጂ ግብረ መልሱ ናይ ብሓቂ ሓፋርን ደናንን ኮይኑ ተረኺቡ
እዋ ናብኡ ክሕዚ ክንምለስ ኢና። ስለምንታይ እዩ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ዘይከኣለ ካብ ዘረባ ሓሊፉ ዝብል መጀመርታ ግን ኣሉላ፣ እዚ ሕጋውነት ኣለዎ ዶ የብሉን? እዛ ክረምያ ናብ ሩስያ ምፅምባር እቲ ሬፈረንደም ሕጋውነት ኣለዎ ዶ?
ሕጋውነት ኣለዎ ክንብል ከለና ቅድም እቲ ሕጊ እቲ በቲ ቅድም ኣብዱራሕማን ክገልፆ ከሎ ብሕጊ ናይ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ዩክሬን እንድያ ብሕጊ ናይ ዩክሬን ክምእዘዝ ኣለዎ እዩ ዝብሉ ነይሩ። ግን ሓንቲ ነገር ርግፀኛ ኮይንና ክንዛረብ ንኽእል ክሪምያ ርእስ ምምሕዳር ከም ዘለዋ እዚ ህጉት እዩ። እጂ ኣብኡ ድማ እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። እቲ ኮንቴክስት ድማ እንታይ እዩ? ክሪምያ ብታሪካ ትፈልጥዎ ይኹም ልዕሊ 150 ዓመት ዝገብር ፈረንሳይን እንግሊዝ ኮይኖም ኣንጻር ራሽያ ኣብ ክሪምያ ኦይል ስለ ዝነበረ ብከምኡ ነዊሕ ዓመት ተቃሲሎም እዮም። ኣብኡ ዝጠፍአ ሂወት ብዙሕ እዩ። ዝሓየላ ውግእ ቅድሚ ቀዳማይ ውግእ ዓለም እሱ እዩ ዝበሃል ሓቂ ዘረባ በዓዚ ብህዝቢ ዝሞተ ማለት እዩ። እጂ እቲ ኣገዳስነት ናይቲ ቦታ ዘጠራጠር ይብሉ ምስቲ ኩነታት ናይ ኔቶ ኣብኡ ምስትፍፋሕ ኣብ ተርኪ ድማ እጂ ኣምንታይ ሓትሪኢ ዘለካ እቶም እቶም ክሪሚያ ነበርታ መን እዮም? ሰለስተ ዓይነት ነበርቲ እዮም ዘለዋ፣ ሩሳውያን እቶም ዝበዝሑ እዮም፣ ካልኣይ ድማ ዩክሬናውያን ኣለዉ፣ ታርታር ድማ ዝበሃሉ ኣለዉ። እዞም ታርታር እቶም ሓያላት ተዋጋእቲ ዝነበሩ መበቆሎም ኔቲቭ ክሪሚያን እዮም። እጂ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢካ ትርኢ? መሰል መሰል ኢካ ትርኢ። መሰሎም ተገፊፍና እዮም ዝብሉ ማለት ኖ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ሕጂ ዕልዋ ገይሩ ዘሎ ቋንቋ ራሻ ክጠፋ ኣለዎ ክለግስ ኣለዎ ዩክሬን ይኹም ትዛረቡ ዝብሎም ተኮይኑ ናይ ግድን ናብ ካልእ ክጥምቱ። ሕጂ እቲ ብዛዕባ ናይ ኮሶቮ ናይ ገለ ተመፂና ናይ ኮሶቮ ከማን ሕጋዊ ኮነን ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሕጋ ኣንጻር ተርኢኻ። ግን እዚ እሶም ቶም ነበርቲዮም ክውስኑ ዝኽእሉ ግን እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ክጠፍኣና ይብሉን መን ተዋሳእቲ ኣብዚ
ኣሉላ ኣብኡ ከለካ ሕጂ ንኣብነት እቲ ሬፈረንደም ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሩስያ እንተዘይከውን ውፅኢቱ ካልእ ዶ ምኾነ?
ንኣብነት ንበል ስኮትላንድ ኣብዚ ዓዲ ዘለና ኣንደ ዩናይትድ ኪንግደም እያ። ሕጂ ፅባሕ ሰፕተምበር ረፈረንደም ከተካሂድ እያ ነፃ ንክትከውን። እዚ ሕጋዊ እዩ ኣይኮነን ድዩ? እዚኦም መሰል ተሃልይዎም ከመይ ገይሮም እዮም እቶም ካልኦት ከዘይህልዎም? ግን ሕጂ እውን ክትሪኦ ዘለካ እቲ ዓብ ስእሊ እዩ። እቲ ዓብ ስእሊ እንታይ እዩ? ኣሜሪካ ኣብዚ እንታይ ኣለዋ? እቶም ምዕራባውያን እንታይ ኢንተረስት ኣሎ?
እንታይ ኢንተረስቶም ክንምለስ። ዓብድራሕማን፣ ንምዃኑ ህዝቢ ክሬምያ ወሲኒ እዩ ድሌቱ ምስ ሩስያ ክፅምበር ኢልካ ዶ ተኣምን ወይስ ድፊኢትን ፀቕጥን ተገይሩሉ እዩ ዝብል ረኣያ እዩ ዘሎ?
ኣብዚ ክልተ ጉዳያት ክንርኢ ኣለና ባህላይ ኣነ ሓደ እቲ ፕሮሰስ እቲ ከይዲ ናይ ዝኾነ ነገር ሕጋውነቱ ብኡ እዩ ዝውሰን። ሕጂ ንኣብነት ዓንቀፅ 73 ናይ ቅዋም ናይ ዩክራንያ ኣብቲ ቴሪቶሪ ለውጡ ክግበር እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን እዩ ኩሎም ደቂ ዩክራንያ ብሬፈረንደም ክሕተትሎም ዝብል ዓንቀፅ ኣሎ። ሩስያዊ ቋንቋ ተዛረብቲ ክፍለዩ እንድሕር ኮይኖም ሞኻ ካልእ ዘይሰማዓሉ እንድሕር ኮይኑ ፀገማት ክፈጥር ይኽእል እዩ፣ ናይ ሕጊ ፀገማት ማለት እዩ። እዚ ግን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ብሕጋዊ ኣገባብ ክቕየር ይከኣል ድሓር ነቲ ዝድለ ለውጢ ብኡ መሰረትካ ሕጋውነት ክለብስ ይኽእል። ኣብዚ እዋን እዚ ተሰርአየ ከይዲ ግን እዚ እቲ ፕሮሰስ ንብሎ ዘለና እዩ ማለት እዩ። ውፅኢት ናይ ምፍሕፋሕ እስትራቴጂካዊ ምፍሕፋሕ ኣብ መንጎ ምዕራብን ኣብ መንጎ ሩስያን ይዳ እምበር ድልት ናይ ደቂ ዩክራንያ ወይ ናይ ደቂ ክራይሚያ ዝንፀባረቕሉ ኩነታት ኣይኮነን ኣብኡ ተረኪቡ ዘሎ። እዚ መበል እንታይ እዩ? ንኣብነት ኣብ ኪየቭ ክልተ ሓይልታት ክፋሓፍሑ ፀኒሖም ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ ሓደ ምስ ሩስያ ቁጠባውን ካልአን ርክባት ክህልዉ ዝደሊ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ሓይሊ ከዓ ምስ ምዕራብን ምስ ሕብረት ኣውሮፓን ክገብሮ ዝደሊ ዓይነት ጥምረት እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ተፋሓፋሕቲ ሓይልታት እቲ ምስ ኣውሮፓዊ ምዕራባዊ ሓይልታት ክኸይድ ዝደሊ ንሱ ዳርጋ ዕልዋ እዚ ዓይነቱ ብዙሕ ደም ዘይተፋሰሶ ለውጡ ክገብር ክኢሉ እዚ ቀጥታ ናይ ሩስያ ሪያክሽን ፈጢሩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ሩስያ ሪያክሽን ሕጂ ምዝ ዝተኣሳሰረ ኢዳ እምበር ንድሌት ናይ ደቂ ክራይሚያ ንምርዋይ ወይ ከዓ ናቶም ዲሞክራሲያዊ መሰላት ብሬፈረንደም ይኹን ብካልእ ንምሕላው ተባሂሉ ዝተገብረ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ሕጋውነቱ በዛ ኣንጻር ዝተወቕዐ እዩ ኦልሬዲ እቲ ከይዲ ናቱ ምስ ስኮትላንድ ወይ ምስ ካልእ ሃገራት እውን ኣብዚ እዩ ዘይራኸብ። ኣብ ስኮትላንድ ኣብነት ክግበር ከሎ እቲ ሬፈረንደም ብሕጊ ብልዝብ እሞኻ ብድሌት ናይ ስኮትላንዳውያን ዳ እምበር ብድሌት ናይ ደቂ ኖርዌይ ወይ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ካልእ ሓይሊ ናይ ወፃኢ ይኸውን ስለዘየለ እቲ ከይዲ ናብ ሬፈረንደም ናይ ስኮትላንድ ሕጋውነቱ ንጹር እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ። ኮሶቮ እውን ከምኡ ጌርካ ክተተኣሳስሮ ትኽእል። ኮሶቮ ካብ ናይ ሰርቢያ ዓብለላ ነፃ ክወፁ ስለዝበዩ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ንሳቶም ተፈዓኸመይቲ ስለዝኾኑ ተቃሊሶም ብናይ ወፃኢ ሓገዝ ከዓ ነቲ ጎበጣ ናይ ሰርቢያ መኪቶም ኣብ መወዳእታ ከዓ ናቶም ናፅነቶም ከመዝግቡ ክኢሎም ማለት እዩ።
ኣብኡ ከለካ ዓብድራሕማን፣ እዚ ድሌት ናይ ዩክሬን ኮነ ድሌት ናይ ክሬምያ እውን ኣይኮነን ዝብል ነገር ኣልዒልካ ነርካ። ድሌት ናይ መን እዩ?
ክልተ ስትራቴጂካዊ ሓይልታት ይቃለሱ ኣለዎ ዚ ቦታ እዚ። እሳቶም ከዓ ሓደ እቲ ሩስያዊ ሸነክ ክኾን ከሎ እቲ ካልእ ከዓ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ብሕብረት ኣውሮፓ ዝተሓወሶ ናይ ምዕረባዊ ሓይሊ እዩ። እዚ ጥራሕ ክራይሚያን ኣብ ዩክራንያን ዝተሓፅረ ኣይኮነን ኣብ ፖላንድን ኣብ ቼኮስሎቫኪያን ዝረአ እዩ ስሕትሉ ንምናብነት ብዛዕባ ናይ ሚሳይል ኣፅዋር ምትካል ክመፅእ ከሎ ክንዲምንታይ ሞጎተን መኸተን ከም ዝካየድ ብሸነክ ራስያ ንፈልጦ ማለት እዩ። ኩላህና ንዕዘቦን ንሰምዖን ዝነበርና እዩ። ኣብ ክራይሚያ ግን ብፍላይ ንሩስያ ቀጥታዊ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ፅልዋ ዘለዎ ከባቢ እዩ። ኣብኡ ከዓ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ፀዕበየ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ሩስያ ዘለዎ ከባቢ እዩ። ስለዚ እንድሕር ዩክራንያ ምስ ምዕራብ ምስ ኔቶ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ክትእምር እንድሕር ኮይና ብቐጥታ እስትራቴጂካዊ ስግኣት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ክሓድር ባህርያዊ እዩ።
ሕራይ ኣሉላ ኣብርሃም እንታይ ይረብሐን በዓል ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን?
ወል መቸም ራሻ ከምቲ ሚድያ ንሪኦ ናይ ኔቶ ከበባሲ በዚሑና ኣሎ የስግኦም እዩ። ኣሜሪካ ድማ ፀቅ ተደለሃ ናይ ወታደራዊ ከበባ ትገብር ኣለካ። ንፁር እዩ ናይ ኣሜሪካ ድልት በዓላ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ንገዛ ርእሱ ዘይሕጋዊ እዩ። ዲሞክራቲካሊ ኤሌክትድ ገቨርንመንት እዩ ኣብቲ ያኒኮቪች ዝነበሮ። እዚኦም ሕጂ ግዜያዊ መንግስቲ ዘለዉ ኔድ ወይ ድማ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ፈንድ ዝግበሩ ፅቡቅ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ርክብ ዘለዎም እሶም ፈንድ ከም ዝገበሮም ንፁር እዩ። ንፁር ኩሉ ሰብ ድረዓዩ ድርዮ ኢሎ እጂ እዚ ሓል ኣሎ። ግን ቅድም ድማ ኣብድራሕማን ዝጠቀሰ ኣሎ ራሽያን ፍሊት ኣላ ሳት ላስት ላይን ኦፍ ዲፌንስ ራሽያን ፍሊት እያ ተርከ ኣብኡ ሓሊፍካ ተርኪ ኣዘላ ተርኪ ድማ ኔቶ ኣባል እያ። ስለዚ ከበባ በዚሕዎ ኣሎ ናታ
ኢንተረስተሪኢካዮ ኣዋ ሕራይ ነዊሕና ክንዓፆ ዋላ ካል ግዜ ክንራኸብ ንኽእል ኢና። ሕጂ እንታይ ክረምያ ከይዳ ድ ኣኺልዋ ድዩ እዚ ኩሉ ናይ ማዕቀብ ኣዋጃት ብፕሬዚደንት ኦባማ ኣሎ። ስለዚ እንታይ እዚ ንዘረባ ዝግበር ድዩ ወይስ ትርጉም ክህልዎ እዩ? ዓብድራሕማን
ቁሩብ ትክዝበልካ እቲ ናይ ሕጋዊ መስርሕ ምናልባት ብዙሕ ከካትዓናን ከዛርበና ንኽኣለ ነይሩ ግን ንካል ግዜ ንዘጥፎ ንሱ እቲ ሕቶ ሕጂ እቲ ኣዝማሚኡ ናብ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብል ከም ዝረኣየኒ ዳርጋ ከም ቅቡል ተወሲዱ ኣሎ ናይ ክራይሚያ ምኻሲ ብፍላይ ከዓ ንሩስያ ከምዚ ኣላክ ዘ ዝፀንሐ ሕቶ ናይ እስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ስለዝኾነ ቀይሕ መስመር እዩ ዘይስግር መስመር ምኳኑ ኩሉ ይፍለጥ ኣሎ። እዚ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ናይ ገዳ ናይ ቁጠባን ናይ ካልእን ከምዚ ናይ ካል ዓለም ናይ ዲፕሎማሲን ጥራሕ ዘረባ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ባህላይ ኣነ ምክንያቱ ክራይሚያ ከምዝኸደት ኮይና ቁሩብ ግን ናይ ነዊሕ ማራቶኒክ ዝኾነ ናይ ዲፕሎማትን ናይ ካልእን ዘተታት ክካየድ ምዃኑ ይረኣየን ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ነቲ ሕቶ ሎሚን ትማንን ዝተባሃለ ዝተዘርበ ነይሩ ካብ ኪየቭ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ብፍላይ ሰራዊት ናይ ሩስያ እንድሕር ወፂኡ ካብቲ ከባቢ ካልእ ኣህጉራዊ ሰራዊት ኣትይዎ እቲ ከባቢ ናይ ክራይሚያ ኣብኡ ከሎ ከዓ እቲ ናይ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ካብቲ ቦታ ንክወፅእ መገዲ ክፈጥሩ ገለ ኣብ ከምታት ዘተዛኣተዉ መስሉ ኣለዉ። ስለዚ ምኻድ ናይ ክራይሚያ ከም ኩውን ተወሲዱ ኣሎ ማለት እዩ። ከመይ ይሰማዑ ከመይ ከ ማነጅ ይገብሩ ኣብ ከምኡ ንምእታው ዝቀራረቡ ዘለዎ እዮም ዝመስሉ።
ራይ ኣሉላ ነታሕቶ
ኣነ ሓንቲ ነገር ብራእየኒ ኣብዚ እንታይዩ ኣነ ትዝሑል ኩናት ቀደም ኣብ ኣይዲዮሎጂ ወይ ኣብ ሓሳባት እዩ ነይሩ ኣጌንስት ካፒታሊዝም ቨርስስ ኮሚኒዝም እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብ ናይ ቁጠባ እዩ ኮይኑ ሕጂ ራሽያ ባዕላቲ ነዞም ኩሎም ኤሮፓውያን ጋዝ ሳ ሰፕላይ ትገብረ ኣሎም ሕጂ ካልእ መንገዲ ድማ ብክሪሚያ እ ብኡ ትኸፍት ኣላ ኣንደር ዋተር። እዚ ናይ ቁጠባ ውግእ እዩ። ሕጂ ስቲ ሓይልኻ ድማ ከተርኢ ክትክእል ኣለካ። ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ማዕቀብ ምግባር ሓይሊ ምርኣይ ማለት እዩ። ሓይሊ ምስ ተርኢ ድማ ኩሎም ካልኦት ድማ ድስምብዱ ክህሉ እዮም። ሕጂስ ናቱ ነገር እምበረ ኣብ ልዕሊ ክልተ ሓርማ ተባኢሶም ትፃዕሪ ዝጉዳእ እዚ ቶም ዝጉድኡ ካልኦት እዮም ክኾኑ እምበር ክልትኦም ኣይክጉድኡን እዮም ብዙሕ ኣይክጉድኡን እዮም ባህላ ካልኦት እዮም ዝጉድኡ
ሕራይ ሞ
እሞ ኣባለ ተወልደ ኣብዚ መደብ እዙ ዝተሳተፍኩም ክልቲኹም ብዙሕ ነመስግን። ከምኡውን ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ንርእቶ ዝኸውን ግዜ የብልናን ግዜ ሓፂሩ እንተኾነ ርእቶኹም ላኣኹልና ብፅሑፍ እንተደሊኹም ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ናፃ መስመር ቴሌፎን 2222255 9942 ናይ ውሽጢ መስበርና 15 እዩ። ቅሩብ ደቃይቅ ኣለዋና ማዕፀው ዜና ከም ምንያ
ክልተ ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ኤርትራ ትማሊ ብሓደጋ መኪና ከም ዝሞቱ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣፍሊጡ። ብሪጋደር ጀነራል ምብራቱ ተክለኣብ ቫይናክ፣ ብሪጋደር ጀነራል ኣማኒኤል ሃይለ ሃንጀማ ናብ መበል 30 ዓመት ክብረ በዓል ምድምሳስ ውቃው እዝ ኣብ ከባቢ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ማይ ምነት ኣብ ዝተባህለት ቦታ ንምክፋል ኣብ ዘምርሕሉ ኣብ ዲርባቦ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ሓደጋ መኪና ከም ዘጋጠሞም ቴሌቭዥን ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ሳልሳይን በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ኣቶ ደሱ ተስፋፅን ሓላፊ መንግስታዊ ኩባንያ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ዝነበሩ እዮም። ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዛጊድ ዝተዋህበ ዝርዝር የለን። لزب سلام دوبو سودان منيو ابت معد لزب كنساتف زقبا بزبل مسح حبت دناويو من قصر دوبو سودان اتموق دحرمو اللعو اسيرو زفتحو مربعة بوليتيكا وتقامتو سالساي اكال كوينم زساتفون تقينم ابت معد لزب يلخلون زبل نتصور مقلاتي حيزلوم منيستر قنزبن تأسيروم دنبرون دينغا الور بوغنم بزي تساتفو زوم تأسيروم زفتحو ابالات قزائي بارتي نبر سلامن نبراي فتحن اي ركابني يبلو اللوم عقلو يتسنق عضلو محبر سب عالم بوغن وخلو موغناتنا بفتح بقس انتزيلوم سعبينو حيا ليخبل يتنقو قمالو بزتفتزيم
نفرق ساعات أب أسران حموشتن سالسان حران متر باند كفنو زيسان ها راديو دبت أمريكا تفتزيمو سوني إنا فن الرغب سلام دعان كان
This program has come to you from the Voice of America, Washington.